Ölkeldu annan oktober 1975 Vilborg Kristjánsdóttir segir frá. Já, hún kannski byrja aftur á draumnum.
Á draumnum, já. Já, hann segir sig hafi dreymt að hann væri kominn til himnaríkis. Og þar fer hann að tala við Pétur, líkla Pétur, og langar nú til að komast inn. En hann segir að það geti nú ekki gengið nefn að fara í sig í ferðalag. Hann verði að fara niður til gamla karlsins og sækið þangað sauð sem að sé þar að hann langi til að fá. Hann leggur á stað niður, náttúrulega, og þá voru þar, berna þar að dýrum og þá kemur út voðalega dýgur og ljótur kall sem að hann spyr nú hvort að sé húsbóndið þar. Nei, hann nú meiri mér sem húsbóndi hér, segir hann. Og svo hverfar hann inn og kemur með ennþá meiri púka. Og þá segir hann honum að hann hafi verið sendur til þess að sækja fortapan sauð. Já, það nú nóg á þeim, segir kallinn, fer menn út í stóra skemmu og það voðalega mikið af allslags pokum og böglum og einn, þar á meðal mismunandi stóri sem þetta voru syndir mannana átt að vera. Að sumir voru bara í vettlingsþumli og voru ekki meir en það, sko, en allir höfðu nú einhver einkenni. En svo finnur hann nú þennan sauð sem hann átt að sækja og fær honum hann og til þess afhendir hann gegn einhverju þóknu náttúrulega. Svo leggur hann á stað með hann, hafa stórfindur hrútur. En það gekk erfiðlega að koma honum því að hrúturinn spyndi hvora þúfu, það var nóg á þeim, því að það lítið gert að svona slétta þarna hjá gamla kallinu neðra. Svo það voru margar þúfur, hann gat alltaf spynd löppunum við. Loksins kemst hann þó allar leið meðan. Nei, svo fer hann að hugsa sér það að gáað markinu á honum. Þetta gekk svo erfiðlega allt saman. En hvað haldið þá að marki sé á honum? Þetta var þá hann Ingþór minn í Ljáskógum. Það var sko maðurinn sem var að tala við. Draumurinn var ekki lengri. Draumurinn var ekki lengri. En þeim þótti gaman að búðarmönnum allir hættu að versla hlust á.